Lukas pasal 11. Dina hiji poe, sabada Yesus nenada di hiji tempat, disamperkeun ku muridna saurang anu unjukan kieu.
Gusti, abdi-abdi ulang nenada. Yohanes oge ngaulang nenada ka murid-muridna.
Saur Yesus.
Kudu kieu maraneh nenada teh. Nun ama, mugi jenengan ama disucikeun. Karajan ama mugi dongkap. Mugi abdi unggal dinten dipaparin tedaeun sapicekapeun. Mugi dosa abdi dihapunten. Sakumaha abdi oge ngahapunten ka anu midamel kalepatan ka abdi. Sareng mugi abdi ulah dipaparin cocobi anu abot.
Saurna deui ka murid-murid
upamakeun. Saurang ti maraneh indit ka imah sobatna tengah peuting ngomong kieu. Maaf, kuring rek nginjem roti tilu bonjor. Aya kawawuhan anu keur iinditan. Bieu nyimpang heula ka imah. Kuring teboga keur nyuguhan. Upamakeun deui jawaban sobatna kieu. Ngahesekeun. Geus tutulak jeung geus ngedeng jeung barudak. Wegah hudangna, wegah mereanana. Cik kumaha jadina? Ceuk kami sanajan upama manehna embungeun hudang, embungeun nedunan, najan maneh teh sobatna. Tapi kulantaran maneh keukeuh jeung teu era-era. Lila-lila mah, sakumaha wegaheunana ge, tangtu hudang, nedunan sapamenta maneh. Mana ceuk kami, kudu daek menta, tangtu bakal dibere. Kudu daek barang siar, tangtu bakal bebenangan. Kudu daek ngetrokan, tangtu bakal dipangmukakeun panto. Sabab sing saha anu menta bakal dibere. Nu barang siar bakal bebenangan. Nu keketrok bakal dipangmukakeun panto. Bapa mana lamun anakna menta lauk, sok teh dibere oray. Atawa lamun anakna menta endog, sok teh dibere kalajengking. Sakumaha jahatna maraneh, tangtu nyaho naon nu hade bikeuneun ka anak. Komo deui rama maraneh nu disawarga mah. Mantenna tangtu maparinkeun roh suci, kasing saha anu menta ka mantenna.
Yesus tas ngusir hiji roh jahat anu pire ti hiji jelema. Sanggeus eta roh jahat diusir, jelemana bisa deui ngomong nepi ka jalma-jalma hareraneun. Tapi aya anu ngaromong kieu.
Eta teh dibere ka kawasaan ku Beelzebul. Gegedug roh-roh jahat. Numatak bisaeun ngusir roh jahat anu nyurup ka jelema.
Sawareh deui aya anu marenta mujijat ka anjeunna teh majar pikeun bukti yen anjeunna sumping ti Allah. Maranehna saenyana mah rek nyelakakeun. Tapi Yesus uninga kana palikiranana tuluy ngalahir.
Nagara anu pecah jadi golongan-golongan anu silih lawan. Ngadegna moalila. Hiji kulawarga anu anggotana pecah jeung silih musuhan bakal paburantak. Karajaan iblis oge, lamun silih perangan pada baturna, naha bisa langgeng. Ceuk aranjeun, kaula ngusir roh jahat teh make kekawasaan Beelzebul. Lamun nya kitu, ari para panganut aranjeun ngusir roh jahat make kawasa naon. Mun kitu mah para panganut aranjeun sorangan ngabuktikeun yen aranjeun salah. Kaula ngusir roh-roh jahat teh ku kekawasaan Allah. Tur eta teh saenyana mah ciri yen kerajaan Allah geus mimiti ngadeg di tengah-tengah aranjeun. Lamun jelema gagah tur lengkep pakarangna ngajaga imahna, sagala harta bandana ditanggung aman. Tapi lamun manehna ditarajang sarta eleh ku anu leuwih gagah, pakarang andelanana karampas, harta bandana dibagi-bagi ku batur. Jelema anu henteu satuju ka kaula tandaning lawan. Jelema anu henteu mantuan ngumpulkeun ka kaula tandaning rek ngawut-ngawut. Lamun roh jahat geus kaluar tina nyurupna ka hiji jelema, tuluy ngatrok ka tempat-tempat anu garing neangan enggon reureuh. Sanggeus teu manggih ngomong sorangan, mending balik deui ka imah aing nu bareto. Tuluy balik deui, nyampak urut nyurupna teh kosong, bersih, rarapi. Seuk indit heula, datangna deui mawa tujuh roh anu leuwih jahat tibatan manehna, tuluy nyarurup. Tungtungna jelema anu diranjinganana teh, kaayaanana jadi leuwih cilaka tibatan ti heula.
Di antara jalma rea aya awewe unjukan kieu.
Kubagja istri anu ngababarkeun sareng nginangan juragan.
Tapi waler Yesus,
leuwih bagja deui jelema anu ngadenge jeung nurut kana timbalan Allah.
Jelema-jelema araya keneh. Yesus ngalahir deui saurna.
Kujarahat jelema-jelema jaman ayeuna. Maranehna marenta kaajaiban. Tapi taya deui kaajaiban anu rek ditembongkeun salian ti kaajaiban anu kasorang ku Nabi Yunus. Sabab sakumaha Nabi Yunus jadi tanda ka urang Niniwe, putra manusia oge jadi tanda pikeun jelema-jelema jaman ayeuna. Dina poe kiamat, Ratu Nagri Seba bakal nunjuk ngadakwa ka jelema-jelema anu harirup jaman ayeuna. Sabab eta ratu geus merlukeun sumping ka Raja Sulaiman seja ngadangukeun ujar-ujarna anu wijaksana. Dibelaan angkat sakitu jauhna. Ayeuna di dieu kami ngabejaan. Aya anu leuwih punjul tibatan Raja Sulaiman. Dina poe kiamat, jalma-jalma urang Niniwe bakal nunjuk ngadakwa ka aranjeun. Sabab urang Niniwe mah sanggeus ngadarenge panggeuing Nabi Yunus teh terus tarobat. Sing percaya, di dieu aya anu leuwih luhur tibatan Nabi Yunus. Moal aya anu nyeungeut lampu terus disumputkeun atawa dituruban ku gentong. Tangtu diteundeun dina parantina, sina katenjo caangna kunu arasup ka jero imah. Panon teh minangka lampu awak. Lamun panon cekas, sakujur awak caang mabra. Sabalikna lamun panon surem, sakujur awak tangtu poek. Kusabab kitu sing ati-ati, caang nu aya di maraneh ulah nepi kajadi poek. Sabab lamun sakujur awak caang mabra taya anu poek, tangtu caang kabeh cara anu kasorot ku cahaya lampu.
Tutup Yesus sasauran, anjeuna diangkir tuang ku hiji urang Farisi. Anjeuna sumping terus linggih tuang. Eta urang Farisi teh heraneun dumeh Yesus henteu ngumaheula panangan. Pok anjeuna ngalahir kamanehanana saurna.
Kieu, aranjeun urang Farisi. Ibarat cangkir jeung piring anu dibersihan luarna bae. Ari belah jerona diantep pinuh ku kabengisan jeung kajahatan. Aranjeun bodo. Allah ngayakeun belah luar teh lain jeung belah jerona oge. Supaya cangkir jeung piring aranjeun bersih luar jerona sakumaha ceuk agama, sidekahkeun eusina kanu mariskin. Cilaka aranjeun urang Farisi. Ari mere perpuluhan ka Allah gumati, nepi ka surawung. Daun kasimukan jeung lalab-lalaban diana oge dibikeun perpuluhanana. Tapi ingkar tina kaadilan jeung taya kanyaah ka Allah. Padahal nya sifat adil jeung nyaah ka Allah anu kudu dibuktikeun teh bari henteu campoleh kana perkara sejena. Cilaka aranjeun urang Farisi. Di imah-imah ibadah milih tempat nu pangutamana. Di pasar-pasar menta disalaman jeung dipika ajrih. Cilaka aranjeun. Aranjeun teh lir kuburan teu make tetenger. Pada narincakan lantaran sugan teh lain kuburan.
Pak guru,
ceuk hiji guru agama,
golongan sim kuring milu kahina ku ucapan pak guru.
Waler Yesus,
aranjeun oge cilaka guru-guru agama. Tak-tak batur di beg-bregan leuwih timisti. Aranjeun sorangan tengutekeun ramo-ramo acan keur ngenteng-ngenteng kaberat batur. Cilaka aranjeun. Kuburan nabi-nabi ku aranjeun di alus-alus. Nabi-nabi anu diparaihan ku karuhun aranjeun tea. Eta teh tanda ningaku satuju kana kajahatan karuhun aranjeun ka nabi-nabi. Karuhun aranjeun anu maehanana. Aranjeun anu nyieun kuburanana. Paingan aya sabda kawijaksanaan Allah kieu. Kami rek ngirimkeun nabi-nabi jeung utusan-utusan. Sawareh bakal diparaihan, sawareh deui bakal dikaniaya. Kusabab eta, jelema-jelema nu hirup di jaman ayeuna bakal disiksa ku tina kajahatanana. Tibarang dunya mimiti diadegkeun, maranehna geus prak maehan nabi-nabi. Mimiti disemet Habil, nepi ka waktu maehan Zakaria anu dirogahala di antara altar jeung tempat suci. Sing percaya, jelema-jelema jaman ayeuna teh tangtu menang siksaan tina sagala kalakuanana. Cilaka aranjeun guru-guru agama. Konci paragi muka panto kanyaho dikekewek. Ari heug aranjeun sorangan embung asup. Batur nurek arasup dihalang-halang.
Sanggeus Yesus angkat tidinya, teu kira-kira pada ngagogorengna ku urang Farisi jeung guru-guru agama. Anjeunna diterogdog rupa-rupa soal. Nu dipalar kumaranehna sangkan Yesus sasauranana salah.